ต่อเนื่องการนั่งทำความรู้สึกตัวพอเวลานั่งกรรมฐานสิ่งแรกที่ต้องทำให้เราเดินทางเข้าสู่ทางสายกลางคือต้องปรับสภาพของกายและใจให้ได้ซะก่อนปรับร่างกายให้นั่งท่าที่สะดวกที่สุดสบายที่สุดท่าที่เหมาะสมที่สุดคือท่าที่นั่งเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายเมื่อเท้าขวาทับเท้าซ้ายแล้วหลังตรงคอตั้งบุคลิกต้องไม่เสียเวลานั่งกรรมฐานแล้วเนี่ยคอตกหลังโก่งทำให้สุขภาพแล้วก็บุคลิกไม่ดีบางคนหลังโก่งคอตกเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองนั่งแล้วมึนหัวก็มีบางคนนั่งแล้วเนี่ยครับเอนซ้ายเอนขวาเพราะฉะนั้นพยายามปรับให้มันสบายก่อนท่าที่นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายเนี่ยเป็นท่าที่ทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดีแล้วหมอหลายท่านก็บอกว่าเลือดในเวลานั่งพับขาไว้นานๆเนี่ยไม่ต้องกังวลว่าเลือดจะไม่ไปเลี้ยงฝ่าเท้าจะบงจะบวมจะเป็นโรคนั้นโรคนี้กระดูกจะหักอันนั้นไม่เกี่ยวกันท่านบอกว่าเส้นเลือดของเรามัน flexible มันสามารถที่จะขยับตัวของมันเองได้มันจะปรับตัวของมันเองได้เวลานั่งไปสักพักนึงมันจะปรับตัวของมันเองมันจะมีแรงดันของมันเองจะปรับไม่ต้องไปกลัวเส้นเลือดจะขอดจะทับจะอะไรบางท่านเนี่ยพระอริยบุคคลท่านนั่งเป็น7วัน6วัน4ชั่วโมง5ชั่วโมงยังนั่งได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลการปรุงแต่งจะทำให้เรากลัวฉะนั้นประวัติศาสตร์คนที่ทำมาก็มีแล้วแล้วก็หมอทั้งหลายก็การันตีแล้วว่าเส้นเลือดมันจะพยายามปรับตัวของมันเองไม่ต้องกังวลฉะนั้นพอเท้าขวาทับเท้าซ้ายแล้วหลังตรงคอตั้งไม่บังคับไม่ควบคุมไว้แต่เอาท่าให้เหมาะสมตรงนี้มันจะนั่งได้นานแล้วคราวนี้มือจะเป็นมือขวาทับมือซ้ายหรือว่าประสานไว้ที่หัวเข่าหรือมือนั้นจะขยับเคลื่อนไหวแล้วแต่ใครชอบจริตแบบไหนเมื่อร่างกายได้ปกติแล้วแต่คนไหนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนั่งพื้นไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้ก็ได้นั่งเก้าอี้นานๆมันก็ปวดได้เหมือนกันนั่งก็ฟุ้งซ่านได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาสุขภาพก็นั่งเก้าอี้คนไหนที่จะสร้างบารมีไม่ได้มีปัญหาสุขภาพจะนั่งเพื่อให้เวทนามันเกิดเพื่อความปวดความทุกข์ทางกายเกิดแล้วเราจะสามารถเอาความปวดเอาความทุกข์เนี่ยเป็นเครื่องอยู่เป็นสติปัฏฐาน4เพื่อจะฝึกจิตให้มีความอดทนให้มีขันติมีสัจจะมีการสร้างบารมีจะได้อดทนเข้มแข็งแข็งความอดทนจะเด้งมาช่วยเราทุกวิกฤตได้และปัญญาสติสมาธิก็จะกลับมาช่วยเราในขณะนั้นได้เพราะฉะนั้นเมื่อหลังตรงคอตั้งเท้าขวาทับเท้าซ้ายคนไหนนั่งเก้าอี้แล้วเอามือขวามือซ้ายเอาไว้ตรงหน้าตักก็ได้คนไหนที่นั่งเก้าอี้แนะนำอย่าไปนั่งพิงบางคนชอบนั่งติดฝาแล้วก็นั่งพิงเพราะมันเพลินแล้วก็สบายตรงนั้นแทนที่จะได้สร้างบารมีได้สร้างขันติกลับไปการเพลินเพราะฉะนั้นมีแค่แตะหลังไว้เฉยๆให้เรานั่งได้นานแต่ไม่ได้มีเพื่อความเพลินและความสบายเราไม่ได้เอาเพลินไม่เอาสบายแต่เราจะเอาสร้างบารมีขณะที่มันเมื่อยมันปวดมันง่วงขณะที่มันอยากสบายตอนนั้นเป็นโอกาสที่จะได้เห็นใจที่มีความอยากจะเห็นตัวอยากจะได้เห็นจิตที่อยากทำนั่นอยากทำนี่อยากจะสบายมันเรามาฝึกตัวนี้ให้มันเข้มแข็งให้มันแกร่งไม่ได้มาฝึกเพื่อสบายฝึกเพื่อจะต่อสู้แล้วก็ออกไปรบกับอุปสรรคและปัญหาในชีวิตถ้าเราไม่อดทนไม่ฝึกให้เข้มแข็งจะเอาแต่สบายอย่างเดียวเวลาไปเจอวิกฤตและปัญหาเราก็จะทุกข์อีกเพราะชีวิตเนี้ยไม่ได้สุขสบายอย่างที่เราคิดหรอกมีแต่ความไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนไปที่สุดเราก็ต้องตายจากกันแค่นั้นเองไม่มีสาระอะไรเลยในชีวิตหนึ่งเกิดแล้วก็ต้องตายเกิดแล้วก็ต้องตายแต่สาระสำคัญของเราเกิดชาตินี้ได้เจอพระพุทธศาสนาได้มีศรัทธาแล้วลงมือปฏิบัตินะครับเมื่อเราจัดร่างกายสบายแล้วตอนนี้เราก็มาจัดจิตใจเราอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเมื่อจัดกายพร้อมเราก็จัดจิตเราจัดใจเราใจคือความนึกคิดจิตคือผู้รู้ต้องจำไว้นะใจกับจิตคนละอันกันใจมันเป็นทางออกของความนึกคิดแต่จิตเป็นพลผู้รู้กายแล้วก็รู้ใจเมื่อร่างกายพร้อมแล้วจิตเราจะฟุ้งจะไหลจะหลงจะเพ่งจะควบคุมจะบังคับจะไหลไปคิดไหลไปวนอยู่กับเรื่องเก่าๆไหลไปวนกับเรื่องของแปนในอนาคตหรือไปจมอยู่ความสุขความทุกข์ไปจมอยู่กับอดีตหน้าที่ของเราคือรู้ทันทางสุดโต่งก่อนว่าเพ่งบังคับควบคุมจิตไว้นะจะให้อยู่ที่ฐานนะอันนั้นควบคุมมาไว้หรือว่าหลงออกไปกับอารมณ์จมกับอารมณ์จมกับวัตถุกามหน้าที่ของเราคือปรับให้รู้ทันก่อนแล้วก็กลับมาที่ร่างกายเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูคราวนี้จิตจะรู้ทันอารมณ์สลัดอารมณ์แล้วก็กลับมาการ เห็นร่างกายนั่งตรงที่จิตสลัดอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานฐานกายก็เห็นกายนั่งเนี่ยเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4โดยการที่จิตเนี่ยมีกายานุปัสสนาก็คือกายในกายก็คือร่างกายเนี่ยนั่งกายในกายก็เป็นอะไรบ้างก็เป็นกายหายใจเข้ากายหายใจออกเนี่ยเป็นกายในกายเป็นท้องพองยุบก็กายในกายฉะนั้นจิตเอาฐานร่างกายที่นั่งเป็นฐานเพื่อรู้ทันจิตที่ไหลออกไปไหลไปไหนบ้างไหลไปเพ่งไปควบคุมไหลไปที่อารมณ์ไปฟุ้งซ่านอยู่ที่ความนึกคิดไหลไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็จมอยู่ความนึกคิดตรงที่มันจะไหลปล่อยมันนะปล่อยมันตรงที่มันจะเพ่งปล่อยมันให้มันทำหน้าที่ของมันไปไหลทำหน้าที่ไหลเพ่งทำหน้าที่เพ่งหลงทำหน้าที่หลงจมทำหน้าที่จมกับอารมณ์แต่เราจะฝึกสติคราวนี้สติปัฏฐานจะฝึกได้เมื่อตอนที่เห็นอารมณ์ที่เคลื่อนออกจากฐานจิตเคลื่อนออกจากลมหายใจเคลื่อนไปคิดตรงนั้นคือโอกาสสำคัญที่จะมีสติแล้วตอนที่จิตเคลื่อนไปเพ่งแล้วควบคุมเอาไว้พอเราเห็นจิตเคลื่อนปุ๊บรู้ทันว่าเคลื่อนแล้วจิตก็จะดีดตัวกลับมาที่วิหารธรรมเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกพอเวลามีความคิดผุดขึ้นมาปุ๊บจิตกำลังจะเคลื่อนออกจากฐานวิ่งไปหาความคิดหรือบางครั้งสติอ่อนไปจับความคิดเรียบร้อยแล้วให้มีสติรู้ทันไม่ต้องสนใจว่าความคิดเป็นเรื่องอะไรเรื่องดีเรื่องแย่เรื่องอยากน่าสนใจไม่ต้องไปสนใจสนใจจิตก่อนสนใจจิตที่เคลื่อนออกไปจับจะเป็นกุศลก็ได้เป็นแย่ก็ได้เป็นโกรธโลภหลงเป็นสุขเจริญอย่างมหาศาลก็ได้สำคัญที่สุดตอนนี้เรากำลังฝึกสติให้รู้ทันก่อนแล้วก็กลับมาที่ฐานจิตจะรู้ทันแล้วสลัดอารมณ์ที่แย่ทั้งหมดอารมณ์ที่แย่หรือดีทั้งหมดก็คือภพที่จะทำให้จิตไปจับนั่นเองเพราะถ้าจิตไม่เข้มแข็งจิตก็จะไปจับมันรู้ทันปั๊บกลับมาที่ร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกพอหายใจเข้าหายใจออกไปความคิดผุดขึ้นมาจิตไม่อยากให้จิตอีกตัวหนึ่งไหลไปจับความคิดอยากจะดีอยากจะนั่งอยู่ที่ฐานจิตก็เลยไปกดแล้วควบคุมไว้ให้อยู่ที่ลมหายใจลมหายใจลมหายใจไม่ได้สนใจอย่างอื่นเลยอันนั้นเขาเรียกว่าเพ่งแล้วควบคุมเอาไว้ให้รู้ทันพอรู้ทันปั๊บเนี่ยจิตออกจากการเพ่งแล้วตรงที่นั้นจิตไหลออกเป็นผู้รู้ละพอรู้ทันปุ๊บก็นำจิตกว้างขยายออกมาเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูมันจะไปเพ่งอีกรู้อีกถอยจิตกว้างมาเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูมันจะไปเพ่งล้านครั้งรู้ล้านครั้งกับปฏิฐานล้านครั้งพอเป็นอย่างเงี้ยจิตที่เพ่งจิตที่หลงจะถูกรู้จิตปัจจุบันจะเป็นจิตที่ตั้งมั่นแล้วเห็นกายนั่งคราวนี้ต้องอาศัยความเพียรความขยันความต่อเนื่องความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเพราะว่าเพียรแต่ละครั้งจิตจะจำอารมณ์จิตจะกลับมาที่ฐานจิตจะจำอารมณ์จำอารมณ์ตัวนี้เขาเรียกว่าธีระสัญญาสัญญาตัวนี้เป็นหน้าที่จำว่าหลงแล้วนะรู้แล้วนะกลับมาที่ฐานแล้วนะจำไปเรื่อยเรื่อยจนสติมันเกิดเองอัตโนมัติทำไมถึงเกิดเองอัตโนมัติเพราะพาจิตไปเห็นจิตที่ไหลออกจากฐานบ่อยๆสวดมนต์ไปนั่งกรรมฐานไปพุทโธไปเราก็หมั่นสังเกตจิตที่ไหลออกไปพอรู้ทันปั๊บกลับมาพอคิดปุ๊บรู้ทันปุ๊บกลับมาพอจมกับความคิดสักพักนึงรู้ทันปั๊บกลับมาต่อไปเราเสียใจปั๊บจิตรู้ทันปั๊บกลับมาที่ฐานโกรธปั๊บรู้ทันปั๊บกลับมาที่ฐานผิดหวังรู้ทันกลับมาที่ฐานจิตจะไม่จมอารมณ์แล้วจิตจะดีดออกจากอารมณ์แยกออกจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานอารมณ์ที่ดีชั่วทั้งหลายจะอยู่อีกฝั่งนึงจิตจะอยู่อีกฝั่งนึงมันจะแยกออกจากกันตรงที่รู้เนี่ยมันจะช่วยให้เราออกจากอารมณ์ตรงที่กลับมาที่ฐานมันจะสลัดอารมณ์วางอารมณ์พรากอารมณ์กลับมาที่ฐานอันนี้ต้องฝึกให้จิตรู้ทันแล้วก็กลับมารู้ทันแล้วกลับมาต่อไปเราเสียใจที่สุดในชีวิตจิตจะรู้ทันอารมณ์ที่เสียใจแล้วจิตจะดีดกลับมาที่ฐานอารมณ์ที่เสียใจจะไหวอยู่แต่ตัวจิตจะเป็นอิสระแล้วกลับมาอยู่ที่ฐานต่อไปจะตายขึ้นมาพอรู้ทันปั๊บจิตกับปฏิฐานอารมณ์นั้นถูกรู้ถูกดูมันดับปั๊บจิตอยู่ที่ฐานฐานก็ดับจะเหลือจิตอยู่ดวงเดียวก็เลยเป็นอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยฝึกไปเรื่อยๆเราต้องเจอปัญหาในชีวิตแน่นอนเจอวิกฤตในชีวิตแน่นอนเพราะขณะที่นั่งกรรมฐานไปฟังอาจารย์ไปสังเกตที่สนใจอาจารย์พอสนใจว่าอาจารย์พูดอะไรความยินดีผลักจิตออกมาหาอาจารย์เพราะอยากฟังพอยินดีชอบปุ๊บเนี่ยก็อยากฟังต้องชอบก่อนว่าอาจารย์พูดอะไรชอบแล้วก็เกิดความอยากรู้เมื่ออยากรู้ก็อยากฟังจิตก็ไหลออกมาหา เสียงอาจารย์ไหลผ่านหูขณะที่จิตไหลผ่านหูแล้วจิตลืมร่างกายที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกก็ไม่เห็นแต่ไปเห็นอาจารย์ชัดๆตรงนั้นเขาเรียกว่าหลงนั้นพอรู้ทันว่าจิตไหลมาหาอาจารย์แล้วให้รู้ทันปุ๊บกลับมาเห็นร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้แล้วเราจะฟังธรรมรู้เรื่องได้อย่างไรในเมื่อเอาจิตกลับมาที่ฐานเราจะต้องเข้าใจว่าที่หูเรามีจักขุวิญญาณเราจะมีโสตวิญญาณก็คือวิญญาณที่หูอยู่แล้วเพราะนั้นถึงแม้จิตจะไปจับไม่จับหูเขาก็จะมีหน้าที่ได้ยินเพราะเขามีเสียงกระทบหูแล้ววิญญาณคือประสาทที่หูสามารถรับรู้เสียงของอาจารย์แล้วจิตก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรับรู้ว่ามีการได้ยินเกิดขึ้นไม่มีเราในการได้ยินแต่หูได้ยินจิตรับรู้ตัวนี้คุณภาพจิตที่เหมาะสมจิตจะไหลมาหาอาจารย์ก็ได้นะให้รู้ทันเอาตอนที่รู้ทันน่ะเป็นเครื่องวัดว่าสติเราเร็วขึ้นแต่ถ้ารู้ช้าหลงไปฟังอาจารย์เพลินเลยก็แสดงว่าสติไม่มีรู้เรื่องอาจารย์ที่พูดแต่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวแสดงว่าตอนนั้นหลงฟังด้วยความหลงเอาใหม่รู้ทันแล้วกลับมาอธิษฐานให้หูเขาได้ยินให้วิญญาณที่หูรับรู้การได้ยินให้จิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็รับรู้การได้ยินเวลาเห็นถ้าเราอยากรู้จิตก็จะถูกผลักด้วยความยินดีหรือยินร้ายผลักออกมาหาวัตถุและตัณหาถึงเกิดขึ้นพอรู้ทันปุ๊บตัณหาดับจิตก็เป็นอิสระจิตก็กลับอธิษฐานตัณหาก็ขาดต่อหน้าต่อตาอันนี้เราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนจิตจำอารมณ์ได้ต่อไปสติมันถึงเกิดเองโดยอัตโนมัติแล้วนะเข้าไปพอเวลาได้ยินเสียงอาจารย์ปุ๊บจิตจะรู้ทันและจะกลับอธิษฐานและจะรับรู้การได้ยินเสียงอาจารย์เวลานั่งๆพอเผลอๆขึ้นมาจิตมันจะไหลไปคิดปุ๊บสติมันดีดตัวขึ้นมารู้ทันว่าเผลอแล้วนะแล้วมันจะกลับมาที่ฐานของมันเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเวลาโกรธปุ๊บแทนที่จะไปจมกับความโกรธจิตมันกำลังจะวิ่งออกไปหาความโกรธมันยังอยู่ที่ฐานอยู่นะพอความโกรธพอเห็นแล้วโกรธเลื้อยขึ้นมาจิตกำลังจะวิ่งยังไม่ทันได้วิ่งเลยนะจิตกำลังจะไปสติรู้ทันปั๊บจิตมันก็เลยอยู่ที่ฐานเหมือนมีคนเดินมาแล้วกำลังจะลุกไปหาเขาลุกจากเก้าอี้นะพอจะลุกไปหาเขาปุ๊บเรารู้ทันเราเลยนั่งเก้าอี้ของเราต่อเราไม่ลุกไปหาเขาแล้วแล้วเขาก็เดินมาหาเราเองจิตนี้คือเหมือนกันเราฝึกเต็มที่แล้วอาจจะมีการกระทบแล้วทำให้จิตสนใจพอสนใจเราลุกกำลังจะจิตนี่กำลังจะไปหาอารมณ์พอสติรู้ทันปั๊บจิตก็เลยอยู่ที่ฐานอารมณ์นั้นก็เลยวิ่งเข้ามากระทบเองโดยไม่ต้องวิ่งออกไปหาเขาเราไม่เหนื่อยด้วยพลังงานเราก็ไม่เสียด้วยแล้วพออารมณ์วิ่งเข้ามาปุ๊บสติกับสมาธิมันจะเป็นตัวกั้นให้จิตไม่จมกับอารมณ์งั้นตรงที่สติมันเกิดเองอัตโนมัติมันเลยกลายเป็นสมาธิขึ้นมาทันทีตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นน่ะจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแยกออกจากอารมณ์แต่จะเห็นอารมณ์ดีชั่วกุศลอกุศลจิตจะเป็นผู้เห็นแล้วจะไม่มีเราในการเห็นแต่จะมีจิตเป็นผู้เห็นพออารมณ์ดีชั่วเกิดขึ้นแล้วอาจจะชอบไม่ชอบก็ได้อาจจะไม่ชอบเลยแบบนี้ชอบแบบนี้ถ้าตราบใดที่เรายังยินดียินร้ายกับโลกที่มันปรากฏนั้นแสดงว่าจิตยังไม่เป็นกลางเรายังชอบสิ่งนี้เกลียดสิ่งนี้ชอบเดินจงกรมไม่ชอบเดินจงกรมชอบสวดมนต์ไม่ชอบสวดมนต์ชอบเดินจงกรมไม่ชอบสวดมนต์ชอบนั่งกรรมฐานไม่ชอบสวดมนต์ยังมีชอบไม่ชอบก็ยังจมอยู่กับขันธ์ยังไปจมอยู่กับสมมติถึงจะสวดมนต์ไม่สวดมนต์เดินไม่เดินมันก็ขันธ์5อันเดียวกันแต่เราไปยึดมั่นถือมั่นในการเดินในการสวดงั้นเราสวดเพื่อฝึกจิตไม่ได้สวดมนต์เพื่อมีความสุขงั้นความสุขเป็นของแถมที่ได้จากการมีปัญญาแล้วเมื่อวางได้แล้วสุขอย่างอิสระถึงจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ทันอารมณ์บ่อยๆเห็นจิตที่ไหลบ่อยๆสติก็เกิดขึ้นเมื่อสติเกิดขึ้นจิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานตั้งมั่นอยู่ที่สติที่เราฝึกมานั่นแหละสติปัฏฐาน4เลยเป็นฐานที่ตั้งของจิตในการเรียนรู้กายแล้วก็ใจต่อไปโกรธเกิดขึ้นพอได้ยินเสียงแล้วโกรธเลื้อยขึ้นมาจิตจะรับรู้การได้ยินเสียงอยู่ที่ฐานแล้วจิตจะเห็นความโกรธเลื้อยขึ้นมาพอเห็นความโกรธเลื้อยขึ้นมาจิตจะเป็นผู้รู้ความโกรธจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้มันจะแยกกันตรงนี้จะเห็นใจแต่เราไม่ได้ไปเห็นเขานะถ้าเราไปเห็นเขาเนี่ยเราจะไปปรุงว่าเขาอย่างนั้นเขาแย่อย่างนี้ไปเห็นกิเลสเขาอันนั้นแสดงว่าจิตเราไม่มีสติไม่ต้องไปสนใจเขาที่ทำให้เราโกรธแต่สนใจกิเลสที่กำลังขึ้นมาที่จิตเราตอนนั้นไฟกำลังไหม้ศีรษะเราอยู่ความโกรธกำลังเลื้อยขึ้นมาไฟมันจ่อมาแล้วทำยังไงดับใจดับจิตดับไฟที่กำลังไหม้เราก่อนเราโกรธคนชั่ว แต่เราต้องรับผลของความโกรธของเราทำอย่างไรเราไม่ต้องไปลงอบายไปกับเขาเราจะเป็นอิสระได้ไงพอเขาทำให้เราโกรธเห็นใจเลื้อยขึ้นมาแล้วก็ดูสิพิจารณาที่ไอ้ความโกรธเนี่ยจากไม่มีแล้วมันเกิดขึ้นมาไม่ต้องสนใจเขานะสนใจจิตเราจากไม่มีแล้วมันเลื้อยขึ้นมานั่นแหละเขาเรียกว่าอนิจจังพอเลื้อยขึ้นมาแล้วมันตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วไม่ดับมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับตั้งอยู่เห็นไหมทุกขังพอมันตั้งอยู่แล้วใจไม่ชอบใจอยากจะด่าหันมาดูไม่ชอบหันมาดูอยากจะด่าแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของมันเห็นไหมจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพออยากถูกรู้ถูกดูอยากมันดับปั๊บก็เป็นอนิจจังพอมันตั้งอยู่นานๆมันก็เป็นอนทุกขังพอมันดับไปปุ๊บก็อนัตตาเห็นไหมบังคับไม่ได้ความโกรธยังตั้งอยู่ตั้งอยู่บังคับไม่ได้เขาเรียกว่าอนัตตาคือบังคับไม่ได้เราบังคับอะไรไม่ได้เลยมันมีเหตุมันก็มาหมดเหตุก็ไปมันมาตามเหตุปัจจัยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์พอเราดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆความโกรธมันเบาลงเบาลงเบาลงพอมันเบาลงปุ๊บเนี่ยมันหายวับทันทีบางครั้งปิติน้ำหูน้ำตาไหลบางครั้งพอมันหายไปปุ๊บเนี่ยจิตเป็นอิสระแล้วเมตตามันโผล่ขึ้นมาเลยพอความโกรธดับเมตตาโผล่ขึ้นมาเราเห็นแล้วโอ้ยขนาดไฟมันไหม้จิตเราขนาดนี้ถ้าเราไปเกิดเอ่ยวาจาวจีกรรมนะวาจาทางวาจาทางกายกรรมทางมโนกรรมถ้าเราไปทำกรรมเนี่ยคนที่ถูกเราว่าเราด่าเนี่ยเขาคงชอกช้ำเสียใจเรายิ่งเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเราทำร้ายเขาขนาดนี้เพราะความโกรธทำให้เราขาดสติแล้วเราจะมาเสียใจทีหลังแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันปุ๊บเราจะไม่เสียใจในภายหลังเราจะพูดกายวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมเราจะทำกรรมอะไรก็แล้วแต่ทางกายวาจาใจเรามีสติหันมาดูจิตก่อนแล้วมันจะสงบลงเราจะควบคุมอารมณ์ได้เราจะนิ่งขึ้นแล้วเราจะเมตตาต่อวัตถุหรือบุคคลที่ทำให้เราโกรธเขาเองก็เป็นดินน้ำไฟลมเขาเองก็มีทุกข์ส่วนตัวอยู่แล้วเราก็จะเมตตาเขาแล้วเราก็จะเมตตาตัวเองไม่จมไปกับความโกรธพออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเวลาที่จิตไปแสวงหาอารมณ์เขาเรียกว่าตัณหาคือเวลาอยากได้อารมณ์เวลามีความสุขเราก็วิ่งไปหาความสุขตรงที่วิ่งไปแหละเพราะความชอบพอชอบแล้วเลยอยากได้ความสุขกำลังวิ่งไปหาความสุขพอจิตไปจับความสุขได้มาซึ่งอุปาทานก็เหมือนพอเวลาได้ยินเสียงแล้วโกรธขณะที่โกรธแล้วจิตน่ะเกิดไม่ชอบพอไม่ชอบปุ๊บก็เกิดความไม่อยากได้ไม่อยากได้ก็คือตัณหาพอไม่ชอบไม่อยากได้ตรงไม่อยากได้นะจิตแสวงหาอารมณ์ละพอไปแสวงหาอารมณ์พอจิตไปจับปุ๊บพอไม่ได้อยากได้ความโกรธตรงที่ไม่อยากได้ความโกรธเนี่ยไม่อยากก็คือตัณหาแล้วพอไปจับปุ๊บก็ได้มาซึ่งอุปาทานเราก็เลยเป็นเจ้าของความโกรธเจ้าของความโกรธก็เป็นผู้หงุดหงิดพอหงุดหงิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าพบตรงนั้นนะก็แสดงมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเรามีความโกรธเป็นเจ้าเรือนเราก็จะแสดงความโกรธทางวาจาคำพูดทางกายแล้วก็ทางใจแล้วทำกรรมสำเร็จก็จะสะสมกรรมเข้าสู่ภวังคจิตเพื่อจะรอผลเป็นรับผลของความโกรธในอนาคตอาจจะรอเตรียมตัวเป็นสัตว์นรกก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของอารมณ์ที่ทำตรงที่เราอุปาทานเนี่ยอุปาทานนี่คือยึดมั่นถือมั่นทำไมเราถึงอุปาทานเพราะเรามีตัณหาตัณหา3อย่างก็คือพออะไรที่เกิดขึ้นแล้วมันสวยงามมันดีก็หลงไปทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยวัตถุกามเนี่ยมันมาทางตาหูจมูกลิ้นกายวัตถุกามเป็นผลของกรรมเก่าที่ทำให้เราต้องรับวัตถุดีไม่ดีคนดีไม่ดีอาหารดีอากาศดีที่พักดีชีวิตดีไม่ดีเป็นผลของกรรมเก่ามันหลอกให้จิตไหลไปจับแล้วใจก็เลื้อยขึ้นมาด้วยสภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นตรงที่ไหลไปยึดเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจริตที่แตกต่างกันการที่เข้าไปยึดอารมณ์ที่เรียกว่าอุปาทานเนี่ยพอไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายนะมันมีการยึดอยู่4อย่างเขาเรียกว่าอุปาทาน4อุปาทาน4เนี่ยจะยึดยังไงบ้าง1เขาเรียกว่ากามุปาทานกามุปาทานคือพวกที่ชอบและเพลิดเพลินพอใจในวัตถุกามวัตถุกามก็คือมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มันมาที่ปัญจทวารบางคนที่เป็นพวกที่เพลิดเพลินที่มีความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุกามสูงคือมีกามราคะสูงนี่เองพวกนี้จะเพลิดเพลินพอใจในการดูรูปก็คือมือถือดูหนังฟังเพลงอยู่กับรูปได้นานชอบป่าชอบต้นไม้ชอบธรรมชาติที่เป็นรูปเนี่ยกามุปาทานพอเวลาเรา นั่งกรรมฐาน 10-20 นาทีเราเบื่อเราหน่ายเราเมื่อยแต่เวลาเรานั่งดูซีรีส์เกาหลีเรานั่งดูละครนั่งดู YouTube นั่งดูมือถือเรานั่งดูได้เป็นวันๆๆเลยขยับเล็กขยับน้อยเราไม่ทุกข์เพราะจิตไปอยู่ที่อารมณ์ของมือถือที่เราดูเวลาเราร้องเพลงเรากินเหล้าบางทีกินเหล้าเห็นไหมเวลาเอากายไปกินเหล้าสามารถนั่งกินได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงข้ามวันข้ามคืนแล้วกินได้บางคนเล่นไพ่อย่างเงี้ยเล่นทั้งวันทั้งคืน3วัน5วันยังเล่นได้พวกเนวกามุปาทานคืออวัตถุอารมณ์กามสูงอยู่กับอารมณ์กามไม่หลับไม่นอนก็ได้ดูหนังจะจบอยู่แล้วจะจบอยู่แล้ว20-40ม้วนหนังเรื่องนึงม้วนนึงประมาณ4ชั่วโมง3ชั่วโมง2ชั่วโมงนั่งดูได้จะไปทำงานอีก2ชั่วโมงก็ขออีกม้วนนึงยังได้เลยทนได้เพราะพวกนี้กามมุผาทานมีความเพลิดเพลินในวัตถุกามถูกหลอกอันที่สองเขาเรียกว่าทิฏฐุปาทานทิฏฐุปาทานก็คือยึดมั่นถือมั่นด้วยความเข้าใจที่ผิดบางคนไปอ่านผิดฟังผิดเรียนรู้ผิดมาพอเวลาหลักธรรมคำสอนหรืออะไรที่ถูกต้องไม่สนใจเอาหัวชนฝาเลยเถียงอย่างเดียวไม่สนใจบางคนเข้าใจผิดว่าโลกนี้เที่ยงทั้งที่โลกนี้ไม่เที่ยงเข้าใจผิดว่าทุกอย่างเป็นสุขทั้งที่มันทุกข์มันเปลี่ยนแปลงมันเสื่อมเข้าใจผิดคิดว่าทุกอย่างบังคับได้ที่จริงมันบังคับอะไรไม่ได้เลยเราแก่ถึงเวลาก็ต้องแก่ตายก็ต้องตายเราบังคับไม่ได้เพราะนั้นความเข้าใจที่ผิดบางคนคิดว่าโลกหน้าไม่มีคือตายแล้วศูนย์บางคนคิดว่าโลกหน้ามีทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันแปรปรวนแล้วเปลี่ยนไปทุกคนไม่เชื่อเรื่องกรรมและของกรรมและผลของกรรมในพวกนี้มิจฉาทิฐิในยึดมั่นในความเข้าใจที่ผิดบางคนบอกว่าจะตักบาตรทำบุญเพื่อจะไปนิพพานอันนี้ก็มิจฉาทิฏฐิเพราะการตักบาตรทำบุญไม่ได้ให้สู่นิพพานแต่ได้แค่บุญกุศลไปเกิดใหม่ในภพที่ดีแต่ถ้าอยากจะเป็นชาติสุดท้ายคุณต้องปฏิบัติขึ้นสู่วิปัสสนาคุณถึงจะเป็นชาติสุดท้ายไม่วนอยู่ในกองทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยทิฏฐุปาทานคือความเข้าใจที่ผิดทำให้คนเนี่ยไปยึดพวกที่ยึดมั่นถือมั่นแล้วจะไม่ฟังใครหัวแข็งอย่างเดียวเลยอันนี้ยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์นั้นอันที่สามอัตวาทุปาทานอัตวาทุปาทานก็คือยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนอันนี้ของฉันนะของเธอนะมันจะมีความเป็นตัวเป็นตนแสดงตัวตนออกมาใหญ่โตเลยถ้ามีเงินบางคนพอมีเงินปุ๊บทำตัวกลางจะไปไหนก็ต้องแต่งตัวดีใส่รถนั่งรถทำตัวให้มันเว่อร์เว่อร์เขาไว้พอมีตัวตนปุ๊บเราก็จะใหญ่แล้วจะเอาตัวเองเป็นมาตรฐานจะทำอะไรก็ใช้ความคิดของตัวเองพอเราคิดอะไรเราก็จะต้องให้คนอื่นฟังเราพอคนอื่นไม่ฟังเราก็จะโกรธพวกอัตวาทุปาทานก็จะมีเรามีเขามีกูมีมึงแล้วคราวนี้มีของเรามีของเขาเมื่อมีของเรามีของเขาคราวนี้มีเราเสียผลประโยชน์เขาได้ผลประโยชน์เราได้เขาเสียมีตัวมีตนแล้วยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าอัตวาทุปาทานอันที่4เข้าไปยึดมั่นด้วยศีลัพพตุปาทานอุปาทานตัวนี้ไปยึดมั่นด้วยศีลพรตเข้าใจหลักและวิธีการปฏิบัติที่ผิดศีลัพพตุปาทานอาจจะเป็นเรื่องของการจะปฏิบัติธรรมแล้วไปยึดมั่นถือมั่นบอกจะเดินนิพพานาแต่ไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจไปเพ่งอยู่ที่พุทโธไม่ได้สนใจการกระทบไม่ได้สนใจโลกแต่หันเข้าไปแล้วก็บอกจะไปนิพพานนั้นศีลัพพตุปาทานบอกว่ารักษาศีลแล้วจะพ้นทุกข์แต่ไม่เดินนิพพานาเลยศีลเป็นแค่องค์ประกอบให้จิตพร้อมที่จะพ้นทุกข์แต่วิปัสสนาคือปัญญาตัวสำคัญอันศีลัพพตุปาทานจะไม่ปฏิบัติที่ผิดการปฏิบัติที่ผิดไปคิดเองสร้างสรรค์เองไม่ใช่เพราะว่าหนทางเส้นนี้เป็นทางที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นคว้าซึ่งหนทางมันมีอยู่แล้วนะมันมีก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้ซ้ำแต่ไม่มีผู้ที่มีปัญญาไปค้นหามันมรรคผลนิพพานก็อยู่ต่อหน้าเรานี่แหละแต่จะมีเปิดให้คนหาได้เจอก็ตรงช่วงที่มีสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาถ้าปราศจากพระพุทธเจ้าแล้วหลักธรรมคำสอนศีลสมาธิปัญญาจะไม่มีโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นศีลัพพตุปาทานคือความรู้ความเข้าใจว่าไหนใช่ทางไม่ใช่ทางอย่างศีลัพพตุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นว่าชุมชนของเราตำบลของเราหมู่บ้านของเราเชื่อถือแบบนี้บางหมู่บ้านก็เชื่อถือผีบางหมู่บ้านก็นับถือต้นไม้ป่าเขาไหว้และบวงสรวงและบูชาเทพองค์นั้นองค์นี้เพื่อเทพจะบันดาลให้ตัวเองมีความสุขซึ่งเทพเองก็ยังเวียนว่ายตายเกิดยังทุกข์อยู่นะแต่ก็ยังไปเชื่อภูเขาบ้างต้นไม้บ้างป่าไม้บ้างมีอะไรก็ไปอ้อนวอนลุกขเทวดาบ้างอันนี้ก็คือศีลัพพตุปาทาน คือเข้าใจที่ผิดเข้าใจข้อวัดที่ปฏิบัติผิดเพราะไม่มีที่พึ่งอันประเสริฐถ้าเรามีที่พึ่งอันประเสริฐคือพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์แล้วเราเห็นทุกอย่างไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เกิดแล้วก็ดับมีเมตตามีปัญญามีศีลอันนี้แหละคือมีธรรมะเป็นที่พึ่งเวลาโกรธกันเราก็มีศีลมีสติสมาธิปัญญามีที่พึ่งแล้วเราก็รู้ทันใจความโกรธดับปุ๊บหันมองเขาอีกทีเขาจะมีเมตตาอยู่ด้วยกันในสังคมอย่างมีความสุขทำให้ชีวิตในครอบครัวก็มีความสุขเมตตาต่อพ่อต่อแม่แต่ลูกต่อหลานเมตตากับทุกคนเท่ากันไม่ใช่เมตตาคนนี้มากคนนี้น้อยเมตตายังเจาะจงอยู่ก็แสดงว่าเมตตายังไม่เข้าสู่เมตตาที่เป็นอัปปมัญญาถ้าเมตตาให้คนนี้แต่ไม่ให้คนนั้นแอบให้คนนี้แต่ไม่ให้คนนั้นนั่นก็ยังไม่เข้าสู่อัปปมัญญาก็ยังไม่เข้าสู่ทางสายกลางเมตตาก็ต้องให้ทุกคนเพราะต่างคนต่างเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขของเราเสมอเวียนว่ายตายเกิดดูเรียนอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นอุปาทาน 4ก็มีกามมโหปุปาทานพวกที่บ้ากามหลงเพลิดเพลินในกามคำว่ากามไม่ใช่เรื่องเซ็กซ์อย่างเดียวนะกามก็คือวัตถุกามที่เราไปหลงก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เป็นวัตถุของโลกที่เราไปหลงเอากามุปาทานทิฏฐุปาทานก็คือความเข้าใจที่ผิดเชื่อว่าโลกนี้ศูนย์โลกหน้าศูนย์โลกนี้ไม่เที่ยงโลกนี้อะไรต่างๆคือความเข้าใจที่ผิดแล้วก็ไม่ลงมือปฏิบัติเถียงหัวชนเสาอัตวาทุปาทานคือความเชื่อมั่นยึดมั่นถือมั่นว่ากายใจเป็นเรามีเรามีเขามีตัวมีตนมีเรามีเขาได้ผลเสียเกิดผลประโยชน์แล้วก็ศีลพตุปาทานก็คือการที่เราไปยึดมั่นในสิ่งที่ผิดบางคนถูกเลี้ยงมาในตระกูลแบบนี้ต้องทำพิธีแบบนี้แล้วก็ประเทศเราอย่างนี้เราต้องมีสัญลักษณ์แบบนี้อะไรแบบนี้ทุกอย่างที่เป็นความยึดมั่นถือมั่นในขบวนการประเพณีต่างๆแต่ไม่ยอมปฏิบัติธรรมไปยึดตรงนี้ก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้เพราะเรายังยึดมั่นถือมั่นยังอ้อนวอนยังบวงสรวงยังทำพิธีต่างๆนานาอยู่เราจะเข้าถึงจิตถึงใจถึงรูปถึงนามได้ยังไงเพราะยังหลงอยู่ที่อารมณ์ข้างนอกยังไม่เห็นรูปนามกายใจเลยเพราะอุปทานทั้ง4เนี่ยเป็นตัวที่เข้าไปยึดจิตเราอุปทานและตัณหาข้อสหชาติคำว่าสหชาติคือเขาเกิดพร้อมกันพอเวลากระทบปุ๊บอารมณ์กระเทือนขึ้นมาอุปทานตัณหาอุปทานไหลเข้าไปจับพอไปจับปุ๊บมันจะควบคุมจิตละพอเราไปควบคุมความแล้วพอเราไปยึดความโกรธความโลภความหลงไปยึดอารมณ์ทางใจแล้วเนี่ยอารมณ์ก็จะควบคุมจิตเราแต่ถ้าเรามีสติสมาธิตั้งมั่นอยู่เป็นผู้ดูผู้รู้สติสมาธิปัญญาจะเป็นตัวบริหารงานให้จิตนั้นรู้แล้วก็โยนิโสอารมณ์แต่ถ้าเราไหลไปหาอารมณ์แล้วตัวที่จะบริหารงานควบคุมอารมณ์คือตัวอวิชชาเพราะไหลไปแล้วอวิชชาควบคุมแล้วมันสั่งให้อารมณ์ที่จิตไหลไปจมนั้นควบคุมจิตแล้วก็ไหลไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วก็สะสมผลของกรรมลงภวังคจิตทุกขณะเราทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนลงภวังทำกรรมแล้วก็ถ่ายองค์ลงภวังภวังรับผลรับกรรมแล้วก็ส่งผลของกรรมมากระทบที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจพอรับผลแล้วจิตไหลไปจมกับอารมณ์แล้วก็ควบคุมอารมณ์ไปทำกรรมส่งลงภวังทำกรรมแล้วก็ถ่ายโอนสะสมเพื่อรอวันสั่งผลส่งผลของกรรมนั้นไม่ต้องกลัวครับกรรมดีและกรรมชั่วมันอยู่ในภวังถึงคราวอันเหมาะสมมันจะเกิดขึ้นมาให้รับผลของกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าเราไม่มีสติเราก็จะจมอยู่ในรูปและวงเวียนของทุกเหล่านี้คราวนี้การจะละทำลายอุปาทานทั้ง4เพื่อให้จิตเป็นอิสระเราจะได้ไม่หลงไปทำกรรมถ้าไม่มีอุปาทานก็คือไม่มีอารมณ์ที่จิตไปควบคุมถูกควบคุมถ้าอุปาทานไม่มีการที่จะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็อิสระเมื่อไม่ทำกรรมอานิสงส์หรือผลของกรรมที่จะต้องพาเราไปเวียนว่ายตายเกิดก็ไม่มีเราก็ทำลายรากของอกุศลไป1รากถ้าเราเห็นนะคราวนี้เราจะทำลายอุปทานได้เราต้องทำลายเหตุของอุปทานเหตุของอุปทานคือตัณหาคือความอยากทั้งหลายอยากที่หลงเพลินแต่เป็นในวัตถุกามอยากให้วัตถุต่างๆเหล่านั้นอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากให้มันหายไปถ้าไม่ดีไม่อยากได้อยากมันหายไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นงั้นตัณหาก็คือหลงไปกับมันก็ตัณหาเพลิดเพลินกับมันอยากได้อยากมีอยากเป็นก็ตัณหาไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นก็ตัณหามันตัณหาดักรอคราวนี้การจะทำลายตัณหาได้ก็ต้องทำลายเหตุของตัณหา เหตุของตัณหาคือความยินดีและความยินร้ายเมื่อไหร่ที่เรายังชอบไม่ชอบชอบแบบนี้ไม่ชอบแบบนี้คือความรู้สึกที่มีต่อการกระทบนั้นเรายังมีเราในความพอใจไม่พอใจอยู่ก็จะเป็นเหตุให้ตัณหาเกิดชอบก็อยากได้ไม่ชอบก็ไม่อยากได้อยากไม่อยากพอจับแล้วก็ยึดได้อุปาทานในอารมณ์นั้นอะไรคือเหตุของเวทนาคือความชอบไม่ชอบทำไมยังเกิดพอใจไม่พอใจในโลกก็คือผัสสะคือการกระทบเนียงเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็ความคิดเลื้อยขึ้นมากระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาอันนี้เป็นเหตุเพราะว่าเราเห็นทำให้เราชอบได้ยินทำให้เราไม่ชอบพอเรากินอาหารเสร็จแล้วอร่อยทำให้เราอยากได้อยากกินชอบอีกเหมือนการกระทบเป็นเหตุให้ความยินดียินร้ายเกิดขึ้นกระทบทุกครั้งใจมีปฏิกิริยาต่อการกระทบอะไรเป็นเหตุที่มีการกระทบก็คือเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองก็คืออายตนะทั้ง6นี่เองเรามีตาทำหน้าที่เห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจมีหน้าที่นึกคิดขณะที่กระทบเนี่ยเราไม่สามารถทำลายตาเพราะตามีหน้าที่เห็นไม่สามารถทำหน้าที่จมูกทำลายมันได้เพราะมีหน้าที่ได้กลิ่นไม่สามารถทำลายใจที่นึกคิดได้เพราะมีหน้าที่นึกคิดแต่เราสามารถออกจากทุกข์ทั้งหลายได้ด้วยการฝึกสติพอเวลาเห็นไหลไปเห็นรู้ทันกลับมาที่ฐานจิตจะสลัดออกจากอารมณ์ที่เห็นแล้วกลับมาที่ฐานพอเห็นแล้วโกรธจิตจะรู้ทันว่าโกรธจิตจะสลัดกลับมาที่ฐานความโกรธก็จะอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเราออกจากทุกข์ออกจากทุกข์ได้ด้วยการรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานนี่คือฝึกจนสติแก่กล้าฉะนั้นพอเรารู้ทันกลับมาที่ฐานแล้วพอชอบไม่ชอบไหลไปจับมันรู้ทันกลับมาที่ฐานความชอบไม่ชอบก็ถูกจิตรู้แล้วจิตสลัดออกจากมันแล้วกลับมาที่ฐานเมื่อชอบไม่ชอบไม่ถูกจิตเข้าไปจมก็เลยทำให้ตัณหาที่อยากนั่นอยากนี่ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้เพราะจิตไม่จมกับความชอบไม่ชอบเมื่อชอบไม่ชอบถูกจิตสลัดทิ้งเลยทำให้ตัณหานั้นไม่สามารถควบคุมจิตแล้วอุปทานยึดมั่นก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้แต่ถ้าฝึกบ่อยๆจนสติรู้ทันกับปฏิฐานจนสติเข้มแข็งเมื่อสติเข้มแข็งแล้วจิตจะอยู่ที่ฐานจะเห็นตาหูจมูกลิ้นกายเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความนึกคิดจะเห็นขันธ์5เห็นร่างกายและจิตใจทำงานนั่นเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิดีแล้วทุกอย่างกระจายกันจิตเลยไม่จมไปที่ตาไม่จมไปที่หูแต่จะรู้ว่าการเห็นการได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและความนึกคิดเกิดขึ้นโดยไม่ไหลไปจมกับมันพออยู่อย่างนั้นสักพักนึงพอเห็นแล้วเกิดสุขขึ้นมากองเห็นก็รู้ความสุขเลื้อยขึ้นมาจิตก็รู้พอรู้ทันปุ๊บจิตก็ดูความสุขต่อไปว่าจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นเขาเรียกว่าอนิจจังพอรู้ทันแล้วมันหายไปอนัตตาความสุขดับปุ๊บทำให้เกิดความยินดียินร้ายหายไปด้วยเมื่อความยินดียินร้ายหายมันก็เลยทำให้ตัณหาหายอุปาทานหายการทำกรรมก็หายจิตก็เลยเป็นอิสระหนึ่งขณะจิตเพราะนั้นการจะทำลายอุปาทานได้อุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นการเป็นตัวเป็นตนเราที่เราเป็นคนแบบนี้พูดแบบนี้ใช้นิสัยแบบนี้พูดแบบนี้อารมณ์แบบนี้เดินแบบนี้เนี่ยเป็นตัวเป็นตนของเราการจะทำลายตัวนี้ได้การจะทำลายความยึดมั่นถือมั่นการจะทำลายตัวกูของกูได้ก็ต้องอยู่ที่ปัจจุบันให้รู้ทันอารมณ์ที่กระทบพอรู้ทันอารมณ์ที่กระทบแล้วใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาตรงใจเนี่ยจิตจะเป็นไหลแล้วเป็นเราชอบโกรธชอบโลภชอบหลงชอบเสียใจชอบผิดหวังชอบนินทาพอหันมาดูใจปุ๊บเนี่ยพอใจมันดับปุ๊บเนี่ยการจะทำกรรมไม่มีเพราะอุปาทานไม่มีเพราะฉะนั้นการฝึกวันนี้ก็คือฝึกให้มีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมคราวนี้อยู่ที่สติแล้วก็สังเกตจิตสิไหลไปฟุ้งไปบังคับไว้เพ่งไว้ให้รู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานฝึกบ่อยๆจนสติมันตื่นขึ้นมาพอสติมันตื่นขึ้นมาปุ๊บเท่านี้มันจะกลายเป็นสมาธิโดยเองอัตโนมัติพอสติตื่นขึ้นมาต่อไปเขาแยกรูปแยกนามกายเดินนั่งนอนพูดคุยทำจิตรู้พอใจคิดจิตรู้พอรู้ทันนี้บ่อยๆปุ๊บก็จะเห็นกายเห็นใจเห็นกายเห็นใจทำงานไม่มีเราเห็นกายมันทำงานของมันเองเห็นใจทำงานของมันเองโดยไม่มีเราอันนี้เขาเรียกแยกรูปแยกนามเวลาเห็นรู้ว่าเห็นเวลาโกรธรู้ว่าโกรธเวลากินรู้ว่ากินแยกอายตนะพอรู้สักพักนึงเราก็จะเห็นกระบวนการทำงานเห็นจิตที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบพอเวลาเห็นแล้วความสุขเลื้อยขึ้นมาพอเรากินอาหารอร่อยพอกินอร่อยอยู่ความฟุ้งซ่านเลื้อยขึ้นมานั่นจะเห็นกระทบแล้วใจกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนคราวนี้เราก็จะโยนิโสคือพิจารณาดูไตรลักษณ์ของอารมณ์ที่กระเทือน เมื่อเราพิจารณาเห็นอารมณ์ที่กระทบแล้วกระเทือนเนี่ยทำให้จิตไม่ไหลไปหาอารมณ์เลยทำให้เวทนาที่เกิดขึ้นยินดีและยินร้ายก็ได้นะถูกจิตรู้เมื่อจิตรู้ความชอบไม่ชอบความชอบไม่ชอบดับปุ๊บทำให้ตัณหาดับอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนก็ดับเมื่อดับปุ๊บพบที่จะสะสมเพื่อทำกรรมแล้วสะสมไปเกิดก็ดับทำให้จิตเราสะอาดแล้วส่งมรรคเข้าไปสะสมสั่งส่งกุศลเข้าไปแล้วรากโคนของอกุศลก็ถูกขาดเป็นหนึ่งขณะจิตก็สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นต่อไปจิตก็สงบความสุขอิสระและสันติก็จะเกิดขึ้นกับจิตกับเราวันนี้เรามาเรียนกันเรื่องอุปาทานและการทำลายการทำลายอุปาทานทั้ง4อุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นทำลายตัวตนทำลายตัวกูของกูอิสระถึงจะเกิดขึ้นต่อไปเราจะเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าเราเราจะเป็นอิสระจากทุกข์ทั้งหลายให้ทุกท่านได้เพียรเอาแล้วก็กลับไปอยู่ที่ปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง